disciples, the monks at the monastery, and the members of the Buddhist society to welcome Pra Thanachan Pliyeng Panyapadipo, who is a monk who lives in Thailand, and his monastery is the secluded abode forest monastery in northern Thailand in the province of Chiang Mai. And I will give you a short introduction of his biography. And this evening we're going to have a special session of questions and answers. So if you have some burning questions and issues that you want to ask, then please feel free. But without further ado, I would like to give an introduction to Thanachan Pliyeng by saying that firstly he was born on the 16th of November in 1933 in Sakonnakhon province of northeast Thailand. He was the third of six children and was born into a family of merchants and traders. And when he was a young man or a young teenager, he was always motivated to ordain. And he asked his mother at the age of 12 to ordain as a novice monk. And she, being very attached to him, refused. So he asked again at the age of 14. She again refused. Being persistent, he asked at the age of 16 to ordain. Again, she refused. And then again at the age of 20, he asked to ordain as a monk, and she again refused. So finally, in 1959, when he was 25, she gave him permission to ordain temporarily, just for 3 months. And he has now been a monk for 43 years. He has had many teachers and is in the lineage of Thanachan Mun, who was also Ajahn Chah's teacher. And one of his most famous teachers was the well-renowned meditation monk called Lumpu Wan. And he spent many years training both with Lumpu Wan and many other of the well-renowned forest meditation monks way back in the days when living a forest life in northeast Thailand and the north of Thailand was very austere. In 1986, Thanachan Pliyeng visited Perth, Western Australia here, and Bodhinyana Monastery and stayed with us. And in those days, we had a very small Buddhist organization, and the Buddhist Society of Western Australia was residing in our premises at Magnolia Street in North Perth. And in the car today, he commented that in those days, we had a very small room, and it wasn't big enough to fit everyone in. So I think he's very pleased to see that we've moved to a bigger room, which also isn't enough to fit everyone in. When he visited our monastery, Bodhinyana Monastery, in 86, it was a very small structure at those days. We only had a few buildings up, and there was only a few monks there. And I remember he told me that he made it in his meditation. He saw the future development of the monastery, and he predicted that in the future there would be at least 20 monks. And there would be a large group of nuns and many, many lay people practicing the Dhamma. And now, 16 years later, he comes back, and I can happily say that many of those predictions he made at that time have fortunately come true. So without further ado, I would like to introduce and welcome Thanachan Pliyeng on his return to Perth and WA. And I hope he has a very happy and successful stay here. He did speak to me just before coming over here, and he said that he's not interested in sightseeing. All he's interested in is teaching the Dhamma. And so tonight he is here to make himself available to you. And if you have any questions, then please don't hesitate to ask. And I will do my best to translate as accurately and as correctly as possible. So, is there any questions? Yes. I repeat the question. The person would like to understand the concept of sharing merit, doing good actions, and then sharing that intention to other people so that she understands the concept correctly and is doing it properly.
โอกาสท่านอาจารย์โยมขอท่านอาจารย์อธิบายเรื่องการทําบุญและอุทิศบุญกุศลแก่ผู้อื่นเขาอยากจะเข้าใจเรื่องการทําบุญอย่างนี้เวลาเราทําบุญแล้วควรจะอุทิศบุญกุศลยังไงและผู้รับเป็นเขาจะรับแบบไหนเพื่อต่อไปเขาจะได้ปฏิบัติถูกหลักพุทธศาสนา
เขาถามว่าสำหรับการทำบุญที่คนอื่นไม่ได้สั่งบุญอันนั้นเองเขารับได้ไหมถ้าเราทำบุญในนามของเขาการที่ทำบุญให้คนอื่นแต่บุคคลอื่นไม่ได้ทำแต่เราอุทิศส่วนกุศลให้และมีตั้งใจจะแบ่งบุญกุศลให้นั้นก็เหมือนกับเรานี้ ให้สิ่งของบุคคลอื่นเขาก็ย่อมได้รับคือมีความสุขใจคนนี้ก่อน
Offering merit to somebody else who hasn't done that good act themselves is like physically giving somebody a gift and at that point when you give them that gift they rejoice, they feel joy and they feel happiness at your generosity, at your kindness
เพราะบุญนั้นคือความสุขใจเมื่อบุคคลทำแล้วย่อมมีความสุขใจเรียกว่าบุญบัดนี้ถ้าจะอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับดับไปที่ตายไปแล้วนั้นเมื่อเราทำบุญนั้นด้วยเจตนาจะเอาอาหารการกินหรือเครื่องนุ่งห่มสิ่งของอันใดที่ควรที่จะอุทิศให้เขา นั้นเมื่อเราทำนั้นต้องทำกับพระแต่เราจะไปทำบูชาตามต้นไม้ภูเขาหรือสารพระภูมิต่างๆนั้นไม่ได้ต้องมาทำกับพระเมื่อทำกับพระแล้วถวายของกับพระแล้วนั่นก็เวลาพระให้พรแล้วก็ตั้งใจอุทิศที่เรามีความสุขนั้นส่งไปให้จิตวิญญาณผู้ที่ล่วงลับดับไป เมื่อจิตวิญญาณรับทราบแล้วก็จะได้มาอนุโมทนาส่วนบุญกับพวกเราที่อุทิศส่วนกุศลให้เมื่อมีทุกข์เขาก็จะพ้นจากทุกข์ไปเมื่อมีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไปนี่แปลว่าจิตวิญญาณทั้งหลายได้มารับส่วนบุญกับเรา
When we do an act of generosity, an act of kindness, then it brings joy to the mind, joy to the heart. That act of kindness that results in joy is what we call merit or punya. The very result is the happiness of the heart. That happiness is what we call merit. And if we are going to share that kindness, that gift, that merit with others, they can receive that. If we're going to do an act of kindness, then we have to direct that generosity to those worthy to receive it. For example, if you're going to direct that generosity to the monastic community, to the monastic order of monks, then they can receive that. There is a tradition of doing acts of generosity to devas, to shrines. In that way, there's no receiver there. But if you do that act of generosity, and it's very little merit, but if you do that act of generosity to the monastic order, then you're supporting through that act of generosity that monastic order and their practice. And that result is what we call punya, merit. when we then the monks give the animal to Na, if one makes a determination in one's mind, by this power of this goodness that I have done, by the power of this merit that I have done, may I share that with all conscious beings, with all beings that have passed away, then those beings in other realms of existence will rejoice in that act of generosity that you've done as a memorial to their name. And through that rejoicing, then that is causing the conditions for a good rebirth, for the going on, for their happiness, for their prosperity. So it is in this way that merit done and shared to others brings happiness to others and prosperity to other beings.
ที่บุคคลที่ไม่ควรได้รับส่วนบุญจากบุคคลที่อุทิศส่วนกุศลให้ก็มีคนเราที่ตายไปแล้วส่วนบุคคลที่ควรได้รับก็มีตามหลักพระพุทธศาสนาคนที่ไม่ควรได้รับส่วนบุญนั้นก็คือคนทำบาปหยาบช้าด้วยกายวาจาใจเมื่อล่วงลับดับตายไปแล้วก็ไปตกทุกข์ได้ยากอยู่เหมือนกับบุคคลที่ทำผิดกฎหมายอาญาของบ้านเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จับไปติดคุกตลอดชีวิตหรือว่ามากกว่านั้นก็แล้วแต่ไม่ปล่อยออกมาก็ไม่ได้รับส่วนบุญจำพวกนั้นเหมือนพวกเราจะขอญาติของเราที่ทำบาปหนักมากทำผิดกฎหมายและไปติดคุกอยู่ออกมากินอาหารร่วมพวกเราไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยออกมาถ้าเปรียบเทียบเหมือนบุคคลที่ทำบาปมากและตายแล้วไปตกนรกอยู่เมื่อบุคคลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อยู่แต่จิตวิญญาณนั้นไม่สามารถที่จะมารับได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกับบุคคลที่ติดคุกเจ้าหน้าที่ปล่อยออกมาให้กินอาหารกับญาติไม่ได้ส่วนบุคคลที่ควรได้รับนั้นก็คือว่าบุคคลที่ทำบาปน้อยแต่ทำความดีมากแต่เมื่อตายไปแล้วก็ไปตกทุกข์น้อยเมื่อหมดจากทุกข์มาก็มาอาศัยญาติของตนก็อาศัยปัจจัยเงินทองของญาติเพื่อจะได้ชะให้จ่ายเรื่องตนเองได้ก็เปรียบเทียบเหมือนบุคคลที่ทำบาปน้อยนั่นเองเมื่อหมดจากบาปแล้วก็ที่จะได้มารับส่วนบุญกับญาติที่อุทิศส่วนกุศลให้นี่ก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลมีสองอย่างอย่างนี้ส่วนพวกเราที่เป็นชาวลัทธิศาสนาอื่นๆนั้นเมื่อเราทำบุญแล้วเราทำความดีทุกอย่างแล้วก็ไม่รู้จักว่าเราทำบุญแต่เราไม่ได้อุทิศให้ใครเราอยู่เฉยๆเหมือนลัทธิศาสนาต่างๆเมื่อไม่ได้อุทิศให้ใครแล้วพวกที่ล่วงลับดับไปนั้นก็ไม่ได้รับส่วนบุญเลยเพราะเราไม่อุทิศส่วนกุศลให้เขาก็มาอนุโมทนาไม่ได้นี่ตามหลักพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ทำความดีอะไรด้วยกายวาจาใจแล้วควรที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับต่อไปเหมือนบิดามารดาปู่ย่าตายายทั้งหลายก็ดีอุทิศส่วนกุศลตลอดเมื่อญาติทั้งหลายของเรามารับอนุโมทนาท่านก็จะได้ส่วนบุญจากพวกเราไปท่านก็จะพ้นจากทุกข์ไปตามเจตนาของพวกเราที่อุทิศให้นี่ก็ยาวไป
there needs to be understood that there are two categories of beings. One category of being cannot receive the merit that we have done. Another category of beings can receive the goodness and the merit that we have shared with them.The first category of beings that cannot receive the merit that we have done are those which have done great amounts of evil and unwholesome acts in their life. And because of that, they are receiving the results of that. the very unwholesome karma as a result. And because they are receiving the results of those strong unwholesome actions, they cannot benefit from what we are doing, the goodness we are doing, even though we share it. Just as like somebody who has done breaks the law and because of that is arrested and put into prison, they cannot be with us, they cannot share our life, our gifts, because they are in that place. They are experiencing the results, the pain, the suffering of their unwholesome acts. And so too, some beings cannot receive the merit that we have done and shared with them because they're in a place that is a long way away. So too, there are another group of beings which can receive the merit, and those are the beings who have done very little unwholesome actions in their life or very little evil and have done lots of good. And because of that, they have made a lot of goodness. They can receive any generosity, any kindness that we share with them. And it is very important for us to develop the state of mind which shares any goodness, any generosity we have done in this lifetime with other beings. There are some traditions, some religious traditions, which do not share the goodness they have done. They encourage people to do good, but they don't go beyond that, in that they're not opening the mind to also share with all beings wherever they are. So whenever you do an act of goodness, everyone here should share that goodness. Make an intention in mind that I share this goodness with my mother, my father, my relatives, my friends, any beings who have passed away. I'm willing to do an act of goodness and share that so that they can have happiness and have joy and go on to take rebirth in a wholesome and happy place. Is there any other question? Yes. My name's Alasa, but Thanachan wasn't directly with Thanachan Mun. So his direct teacher was Lumpu Wan. Okay. Koga Thanachan Sing Dai Ben Sing Ti Sam Kanti Sot Ti Thanachan Dai Ma Jak Kuba Chan Chen Lumpu Wan Tan Dai Thamma Kho Dai Ti Pratap Jai Sing Jai Ti Sot Nai Chiwit Kong Thanachan
Dan Ti Dai Pai Phop หลวงปู่แหวนนั้นคือท่านให้ธรรมะคือให้ทำปฏิบัติดีละบาปความชั่วทำความดีแล้วก็ตั้งใจให้พยายามที่จะทำแต่ความดีก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็พยายามชำระจิตใจของตนเพื่อจะให้จิตใจของตนนั้นได้รับความสงบก็ให้ใจของเรานั้นมีความขาวสะอาดหมดจดจากความโลภความโกรธและความหลงแปลว่าให้จิตใจฉลาดรู้จักการปฏิบัติตนมีที่พึ่งของตนเมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วจะได้รับความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของตน
The most profound thing that I received from my teacher Lumpu Wan was his teachings to develop virtue and become well established in virtue and in sila, and then to do good, to be well founded in goodness, in all forms of goodness, and in that to develop the mind, to purify the mind, to make the mind peaceful and calm, and in that peaceful and calmness to develop this inner purity which purifies the mind of greed, hatred and delusion. And when the mind becomes well established in this calm and tranquility, then wisdom and insight arises so that one becomes a refuge unto oneself and doesn't seek refuge anywhere else, so that one knows for oneself, clearly understands for oneself, that one has obtained this purity and freedom of mind.
ลวงปู่แหวนนั้นพยายามที่จะให้เรานี้ตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองให้ดีที่สุดปฏิบัติตนเองให้ดีที่สุดแล้วเมื่อบุคคลอื่นได้ทำบุญทำกุศลเหมือนเราจะสร้างศาลาให้อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีแล้วคนนั้นก็จะได้บุญมากได้มีความสุขมากอันอย่างหนึ่งบัดนี้ตนเองเมื่อปฏิบัติตนเองได้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิดีมีปัญญารู้จักทางถูกทางผิดแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตนนี้ให้ได้รับความสงบสุขมากขึ้นความสุขก็จะได้มากขึ้นหลักปฏิบัติท่านสอน
หลวงปู่แหวน taught the foundations of practice the practice of this is to become well established in the path to practice oneselfSo that one knows for oneself, one becomes well established in virtue, one becomes well established in samadhi or concentration of mind, one becomes well established in wisdom. And if, as a monk, one becomes well established in these three things, then one will become a refuge to others. If other people then offer gifts and service and support to one, then one will reallybe a field of merit for those people offering that generosity. But the foundations of Lupu Wan's teachings was to practice yourself and know for yourself these truths, teachings. And when one practices and knows for oneself, then one will have clear insight, clear understanding, and one will be well established in good practice.
บัดนี้พวกเราทุกท่านจุดเป้าหมายในชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมานั้นก็คือว่ารักความสุขรังเกียจความทุกข์ไม่มีใครชาติใดภาษาใดอยู่ประเทศไหนในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั้นจะไม่มีรักความสุขรังเกียจความทุกข์เมื่อหากเรารักความสุขแล้วรังเกียจความทุกข์เราก็ต้องหาวิธีละสิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์แล้วก็ปฏิบัติตนไปในแนวทางที่มันถูกต้องทำให้เกิดมีความสุขตรงนี้เป็นจุดสำคัญชีวิตของพวกเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้จะอยู่ประเทศไหนก็ตามในโลกนี้เราเกิดมาเพื่อต้องการความสุขไม่ได้ต้องการความทุกข์ทุกท่านก็คงปรารถนาด้วยกันหมดในโลกนี้ถ้าหากเมื่อเราต้องการความสุขฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติทำสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนเราจึงจะรู้แนวทางในการปฏิบัติให้ไปถึงความสุขได้นี่เป็นจุดสำคัญในชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี
้ Every one of us sitting here in this hall this eveninghas the great wish and the great desire for happiness in their life and seek to avoid suffering and pain. And that is the nature, that is the condition of all beings in this world. Doesn't matter of what country, of what situation, we all seek happiness and we're all avoiding pain. So what we have to do is practice in a way, learn to practice in a way which develops thatdevelops greater happiness in our hearts, and it is a skillful practice which avoids pain, leads us away from suffering. And the way to do that is to develop samadhi, deep states of peace in your mind. If you develop these deep states of peace, then you'll be developing, through meditation, profound happiness within yourself, a happiness which is not dependent on things outside of yourself.A happiness which is secure. And that happiness is what every one of us seek, and that can be developed. This is the foundation of our lives in the world, is to seek happiness, but we have to know how to do it properly and how to do it well, and the right way of practice to obtain to that happiness.
เพราะว่าคนเราทุกท่าน ู่ในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ศึกษาให้รู้ว่าคนเราเกิดขึ้นมานี้มีอะไรบ้างอยู่ด้วยตนเองคือ1มีรูปร่างกาย2ก็มีจิตตวิญญาณของรูปร่างอยู่เหตุฉะนั้นจิตตวิญญาณนี่ก็คือจิตใจนั่นเองพระศาสนาท่านบอกว่าจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยจิตใจก็เหมือนพวกท่านอยากมาปฏิบัติมาฟังธรรมนี่แหละก็จิตใจอยากมาไม่ใช่ร่างกายอยากมาเมื่อจิตใจอยากมาแล้วจึงชักเอาตัวของพวกท่านนั้นมาปฏิบัติกันก็เพราะจิตใจนี่หลักพระศาสนาถ้าหากพวกเราไม่นั่งทำสมาธิให้จิตใจสงบแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาขึ้นเพื่อจะรู้จักทางถูกทางผิดการดำรงชีวิตของเราเมื่อเราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ย่อมได้คุณงามความดี1ความจำแม่นยำดีจำดี2อยู่ในสังคมไม่ผิดใครเป็นอานิสงส์เป็นผลที่จะได้3เมื่อปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะแก่ตนแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นนี่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นเพื่อรู้จักหนทางดำรงชีวิตของตนเพื่อจะไปหาความสุขตามความปรารถนาของพวกเรา
If we understand the path of practice, then we will know how to develop that inner happiness within ourselves. We need to develop practice that is going to lead our minds to greater states of peace and deep states of peace, to develop samadhi. These deep states of developing and training the mind to go towards profound concentration. When the mind is well trained and purified,and goes to these states of concentration, then greater understanding will develop in us. When the mind is concentrated, then there's certain things that will be of benefit to us as a result of having developed a calm and peaceful and one-pointed state of mind, or samadhi. And those things are, firstly, we will be able to know the right path in our lives. We will know what to do.What direction to go in, we'll know what is right and wrong. Secondly, we'll have a clear memory, we'll have a good memory, good recollection. And thirdly, significantly, we'll have great wisdom, understanding. We will be able to see things much more clearly. We'll know the path and the directions of our lives. We'll be able to resolve the difficulties and problems that have come in our lives. This all comes out of great.Concentration, samadhi, so training the mind to go to deep states of peace will lead to the ability to understand and resolve problems in your daily life and in your life in general. Is there another question? Yes, in the back first.
What is the way to find freedom from obsession and compulsiveness?
I think everyone heard that question. Gorga, Danajan. การปฏิบัติธรรมมันจะช่วยได้ยังไงเรื่องการแก้ความนึกคิดที่มันคิดประจำและไม่ปล่อยความคิดนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติแบบมันทำสม่ำเสมอและแก้ไม่ได้คล้ายๆว่าเราเคยทำแล้วคิดแล้วรู้ว่าผิดแต่แก้ไม่ได้การปฏิบัติธรรมมันจะช่วยได้เรื่องนี้ยังไง
การปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วนั้นเมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงดีแล้วนั้นเราก็นั่งตรวจดูว่าเราทำผิดทำให้เกิดความทุกข์เราก็ต้องหยุดดับทุกข์ตรงนั้นถ้าเราพูดไม่ดีพูดบาปทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นเราก็หยุดพูดเพราะต้องออกมาจากจิตใจอาจจะย้อนถามว่า ถ้าจิตใจของเรามีความทุกข์แล้วนั่นเราต้องพูดไม่ดีทำไม่ดีเพราะออกมาจากจิตใจเป็นคนสั่งงานจึงเรียกว่าจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเหตุฉะนั้นต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบจึงจะสามารถแก้ปัญหาได
้ Whenever a difficulty or problem or thinking arises in our minds which is unskillful and unwholesome, the first effect that will have is to cause suffering. So we have to be able to develop this ability to calm and concentrate our minds and develop our minds to a great state of peace and tranquility so that we can see this process. When we become calm and peaceful, then we can see the process of happening because the body is just the body, is a physical thing. It is the mind which is the leader. It is the mind which controls. It is the mind which orders. So it is the mind which directs us to do things. And so we have to know if we're doing something or saying something unwholesome, the direct consequences, what are the consequences? And we'll see that the consequences cause grief or pain. They cause a problem. And when we see that a problem has arisen, then that's where we have to resolve. We have to see, why am I suffering? If we're suffering, then we're doing something wrong. We're thinking in a wrong way. We're acting in a wrong way. And that's what we have to resolve. That's what we have to overcome. This is where practice is, where things are wrong, and recognizing that and changing that. This is correct practice, and this is right practice. So when the mind is well established in tranquility, you have a clearer and clearer view of what's wrong and be able to resolve that and change that and therefore progress.
Yes.
I'll repeat that so everyone could hear. I'll summarize that we're taught in Buddhism that everything is impermanent. Anicca, dukkha and anatta, that's impermanent, unsatisfactory and not self. And I find that difficult to reconcile with the teachings that Ajahn Chah taught about getting and turning your mind towards Puru, the one who knows, or the original mind, which is sometimes translated as original mind. So how do we reconcile these two teachings?
ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมหลวงปู่ชาท่านสอนถึงตัวผู้รู้เรือตัวรู้ที่เป็นอันแท้จริง
ถ้าสอนให้เป็นผู้รู้ก็คือต้องจิตใจสงบก่อนจิตใจจึงจะฉลาดเดี๋ยวนี้จิตใจของเราไม่ฉลาดมันไม่สงบมันไม่มีปัญญามันก็รู้ไม่ได้เหตุฉะนั้นต้องฝึกให้สงบก่อนเมื่อสงบแล้วก็สามารถจะรู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วเราจึงจะทำในทางที่ถูกได้ทางที่ผิดเราก็ละถ้าเราไม่ละทางที่ผิดเราก็จะเดินทางไม่ถูกมันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความทุกข์เรารู้ทุกข์ก่อนเราจึงจะวางทุกข์ได้เหมือนกับคนจะละดื่มวิสกี้นี่แหละดื่มเหล้าเนี่ยไม่อยากเมาแล้วก็ต้องหยุดที่ใจก็ไม่เมาต่อไปวิธีดับทุกข์ก็มาจากจิตใจท่องละที่จิตใจก็คือจิตใจฉลาดนั่นเองนี่คือตัวรู้นั่นเองคือจิตใจก็คือปัญญาที่ตรงนี้ถ้าอย่างเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วก็คิดทุกข์กันอยู่นี่แหละนะทุกข์เท่าไหร่ก็ยิ่งคิดก็เลยยิ่งทุกข์ก็นอนไม่หลับนะทานอาหารก็ไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะมาจากจิตใจไม่ฉลาดนั่นเองเนี่ยเขาทุกข์กันอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้มาจากจิตใจเมื่อจิตใจทุกข์แล้วเราเขาจะพูดไม่ดีนั้นทำไม่ดีแล้วเกิดไม่สงบหมดบ้านเมืองต่างๆในโลกนี่ก็เพราะมาจากจิตใจนี่พระศาสนาถ้าจิตใจดีแล้วเราก็สามารถจะดูด้วยตนเองนะไม่ต้องดูที่อื่นดูเข้ามาหาที่ตนเองเมื่อวันไหนจิตใจของเรามันมีความสุขความสบายนะมันจะพูดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลย มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ทำงานก็ทำดีเมื่อจิตใจดีจึงอยากฝึกฝนอบรมให้จิตใจมันดีให้มันฉลาดนั่นเองถ้าจิตใจไม่ดีแล้วเขาจึงพูดไม่ดีจึงทำไม่ดีอยู่ทั่วโลกจึงทุกข์กันทั่วโลกก็เพราะมาจากจิตใจต้นเหตุเขาอยู่จากจิตใจทุกอย่างต้องไปละที่จิตใจเดี๋ยวนี้ก็ไม่ละที่คำพูดหรือกายเมื่อจิตใจละแล้วก็เรียกว่าละได้เลยเหมือนกับพูดเมื่อกี้ดื่มวิสกี้นะถ้าเราไม่อยากเมาเราก็ละที่ใจใจไม่อยากดื่มแล้วก็หยุดร่างกายดื่มไม่ได้เลยดับทุกข์ได้ทันทีไม่ต้องเมาต่อไปวันนี้เพื่อมันเราละไม่ได้ก็คือเราไม่รู้โทษของสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ก็อยู่ที่ใจหมดก็คือคนไม่มีปัญญาก็ละไม่ได้เหมือนคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยทำยังไงจะละได้มันเคยสิ้นแล้วนั่นต้องรู้จักว่าสิ่งที่ตนเองละไม่ได้ทำให้ตนเองเกิดทุกข์ไม่รู้จักทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องวางต้องละต้องปล่อยวางสิ่งนั้นก็เหมือนเราเดินทางถ้าเราเดินผิดแล้วจะมาบ้านของเราแต่เราเดินไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ถูกมันก็ทุกข์เราก็ต้องเดินทางให้มันถูกวิถีชีวิตของคนจึงจะมีความสุขเหตุฉะนั้นถ้าอะไรทำให้เกิดทุกข์เราก็ต้องหยุดทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นคิดแล้วมันทุกข์ไม่เราไม่อยากทุกข์ก็หยุดคิดแต่ก็ทำยากหน่อยแต่สามารถทำได้เมื่อหยุดคิดแล้วก็มาคิดเรื่องที่มันดีมีคิดเรื่องที่มันดีแล้วมันก็มีความสุขพูดก็เลยพูดดีคนใจดีเนี่ยคนใจมีความสุขทำงานก็ดีอปาณีตบรรจงสวยสดงดงามเรียบร้อยแค่นี้เราพูดเดี๋ยวเชิญ
I'll do my best on that. If you want to really know something, you have to know through a peaceful mind. You cannot know that just through thinking. The reason you cannot understand that concept is because you're not wise enough yet. And the reason you're not wise enough yet is because you're not peaceful enough.If you become more peaceful, then you understand. The thing you need to focus on is not these things. You need to focus on, why am I suffering? And the reason we're suffering is because we think too much. The reason we get thinking too much, we don't see that that causes us suffering. So we hang on to the thinking. The biggest problem with people in the world is they don't know how to be peaceful. And that is...When we look at the world in these days, at this time, that is our problem, isn't it? The problem of humanity, the problems of the world that are created and the conflicts is because people aren't peaceful. If people knew how to become more still and peaceful in their own hearts first, to go to that inner tranquility, inner peace, then they'll be able to overcome pain and suffering. They'll be able to overcome...evil and wholesome acts. It's like we have to want to give up things before we can give up. And it is the mind which orders us to stop. Like a person who wants to give up drinking whiskey. And it's not the body that tells you to stop drinking whiskey. It's the mind. And if our mind is clear and our mind sees the danger in that, we're sick of the headaches, sick of that pain,we see the dangers of the consequence of drinking, then the mind orders us to stop, and we can stop doing that. And this is the same in our Dhamma practice. We have to see the dangers in things. We have to see that it has consequences, and then the mind should stop. We tell us to stop. So if we actually seeing that thinking is a danger too, we can develop,a peaceful mind, but if we don't see that even thinking is a danger, then we'll get caught up in endless thinking, endless proliferation, and it'll just cause suffering. And we don't see the problem that we've created. If suffering is there, then there is a cause. That's what we need to work on. That's what we need to overcome. if we're developing deeper states of peace in our lives, making our minds very calm, very tranquil and very concentrated, then you'll see direct benefits in your daily life. When you go to work, you'll be able to work with much more clarity. You'll do precise work. You'll do skillful work. Your work, your results will be very, very good. It'll be very precise and it'll be very have very skillful results. This is a direct consequence of having inner clarity. But when we have inner confusion, when there is endless thinking, no peace in the mind, then suffering arises. And we don't understand what's going on. So if we want to get over suffering, focus your mind, make the mind calmer, make the mind stiller, make the mind more at peace. And this will take you into deeper states of clarity and wisdom. You have more ability to understand what's going on in life if you have this inner peace. Ajahn Bleeing asked me, does everyone here want to have happiness in your lives? I think Song say a unanimous yes. Yes.
ถ้าอยากมีความสุขก็ต้องพยายามปฏิบัติทำสมาธิบ่อยๆให้จิตใจสงบแล้วจึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นในดำเนินวิถีชีวิตของเรานั้นทุกคนมีความต้องการมีความสุขแล้วทุกคนต้องการอยากคิดดีพูดดีทำดีคนคิดดีด้วยกันนี่คิดมีเมตตากันอย่างอาตมาเนี่ยเมตตาหมดเมืองเพิร์ทก็ดีเมืองไหนก็เมตตาหมดอยากให้มีความสุขด้วยกันหมดทั้งโลกนี่เป็นจิตที่มีเมตตาจิตที่ดีมานี่พูดก็หาพูดแต่เรื่องดีๆก็ไม่ต้องถกเถียงทะเลาะกันคนพูดดีแต่มีประโยชน์ด้วยทำก็ทำงานการอะไรทุกอย่างก็ทำอยู่ด้วยกันดีๆไม่เบียดเบียนกันไม่ทุบไม่ตีอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสุขทั่วโลกเลยใครก็อยากทำดีใครก็อยากทำดีมันก็ดีหมดโลกได้เดี๋ยวนี้คนยังไม่ฉลาดนั่นเองมันทำให้โลกวุ่นวายไม่สงบมันจึงเกิดทุกข์คนฉลาดเขาก็ต้องไม่ทำให้คนอื่นเกิดทุกข์ให้คนอื่นมีความสุขด้วยมาจากการปฏิบัติมันฉลาดมีปัญญานี่ตัวผู้รู้ตรงนี้แหละหลวงพ่อชาท่านอยากให้รู้อย่างนี
้ If all of us wish for happiness, then I want to encourage all of you to develop very deep states of samadhi, deep states of peace in your practice. This is an important aspect of our practice, to develop in meditation deep states of calm and tranquility. And then when you have deep states of calm and tranquility, then you have inner happiness and inner joy. And you have a lot of metta, loving kindness. I actually have loving kindness which is universal, which is to everybody. I'm not selective. It's to everyone in the world and everyone here in Western Australia. Wherever I am, I develop these thoughts of loving kindness and goodwill to all beings. We can do this by thinking good things, by thinking positive things, by thinking wholesome things, by saying kind things and doing kind acts. This is what we practice. This is how to practice. And when we do that, we bring not only us inner happiness to ourselves, but we bring great happiness to others. And this is what we should be doing in our lives, to focus on developing great kindness in every act of body, speech and mind. And that way we give up unwholesome acts by developing these wholesome states. And when you develop this as a way of practice, gradually, persistently, then you start to develop an understanding of the one who knows, that inner knower within yourself, the quality of mind which knows, just as Ajahn Chah said, then you'll know for yourself. It won't be just an idea and a concept. You'll know this state, this experience within yourself.
ทุกๆองค์ท่านก็สอนให้มีสติปัญญาทั้งนั้นให้รู้ทั้งนั้นถึงผู้รู้ทั้งนั้นก็คือปัญญาคือสติปัญญานั่นเองเมื่อบุคคลมีสติปัญญาฉลาดแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองนั้นให้อยู่ในความสงบสุขได
้Each of the great teachers always teach you to develop mindfulness and wisdom, to develop awareness, clear comprehension in whatever you're doing. If you develop mindfulness and clear comprehension in everything that you're doing, then that will take the mind to tranquility, that will take the mind to peace. Then you'll know for yourself.That's the way of practice, to develop mindful awareness, sati panya, mindfulness and wisdom in everything you do.
เพราะว่าพระศาสนานี้ทางพระพุทธเจ้าท่านสอนและครูบาอาจารย์ที่สอนก็อยากให้อยู่ในความสงบนั่นว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหตุฉะนั้นก็เหมือนพวกท่านทั้งหลายอยู่ในความสงบเดี๋ยวนี้เลยเงียบสงบอยู่นี้มีความสุขไหมถ้ามันไม่สงบมันวุ่นวายนั้นมีความสุขไหมจึงถือว่าสิ่งที่ไม่มีความสงบคือความทุกข์สิ่งที่มีความสงบก็คือความสุขเราอยู่ด้วยกันสงบไม่มีความวุ่นวายนี่มีความสุขครอบครัวก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกเต้าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความสงบครอบครัวนั้นก็มีความสุขแค่นั้นก็จะรู้ได้วันนี้บ้านเมืองใดประเทศใดอยู่ในความสงบไม่มีลบลากันไม่เบียดเบียนกันประเทศนั้นก็มีความสุขวันนี้ถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเรามีความสงบเราจะมีความสุขมากกว่านั้นอีกตรงนี้เราก็จะเข้าใจเองเมื่อปฏิบัติ
If we develop and practice towards states of peace, then we'll understand the Buddha's teachings that there is no higher happiness than a peaceful mind. There is no higher happiness than the mind that goes into samadhi.So developing peace and tranquility leads to happiness. And we can see that here, can't we? All of us are sitting very peacefully. So there's happiness in this hall, there's happiness in this building, because we're harmonious and tranquil together. And also between husbands and wives and in a family, if there's peace and tranquility there, then there's automatically happiness. So tranquility, peace, calm, stillness,is a direct cause for deep happiness, just as the Buddha said. And that's something that we can know, we can experience for ourselves. And if we cultivate and develop tranquility and deep sense of calm through meditation in our own lives, then we'll become more wiser, more skillful, and we'll know the path of practice. We won't have to go and ask anyone else. We'll know for ourselves, we'll understand for ourselves, and clearly comprehend for ourselves. I have one question, which I have written down, and that is, how do I deal with my anger?
จะปฏิบัติยังไงที่จะแก้ความโกรธครับผม
แก้ความโกรธได้ก็คือว่าเห็นว่าความโกรธนั้นมันมีความทุกข์ถ้าเราไปโกรธคนอื่นเมื่อคนอื่นพูดให้เราโกรธคนอื่นเราตัวเราทุกข์จิตใจเราทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็ต้องละความโกรธก็คือมีเมตตาต่อเขาไม่ต้องโกรธเขาแต่เราไม่โกรธเขาเมื่อไหร่แล้วก็เราก็ไม่มีความทุกข์แปลว่ารู้จักความโกรธนั้นทำให้เกิดทุกข์รู้จักโทษของความโกรธเหมือนคนไปตากแดดนี่รู้จักว่ามันร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปตากแดดให้มันร้อนเขาเรียกว่าคนรู้จักโทษแดดนั้นไม่มีความร้อนมันเป็นทุกข์วันนี้ถ้าหากคนอื่นพูดให้เราไปโกรธเขาเราก็ทุกข์ เพราะเราไม่ฉลาดเรามีปัญญาถ้าเราฉลาดเลยเอ๊ะเราไม่อยากทุกข์เราก็ไม่ต้องโกรธเขามันเป็นเรื่องของเขาที่จะพูดตรงนี้ถ้ารู้โทษเมื่อไหร่ก็ละได้เมื่อนั้นละที่ใจเมื่อละได้ก็สุขทุกท่านก็คงจะเข้าใจว่าถ้าเราไม่โกรธเขาเราก็ไม่ทุกข์เนี่ย
We have to see the consequences of anger before we can give it up. If we see that anger causes us pain and suffering, then we see that this is worthy of abandoning, this is worthy of giving up, because we are directly suffering ourselves. If we see that we're suffering, then we can develop this kindness and goodwill to others, this loving kindness or metta to others.But if we don't see the consequences of anger, that we're suffering, and it is very difficult to abandon, anger has to be abandoned in the heart by seeing the consequences that we are hot, we are suffering, we're the ones that are experiencing pain. It's just like somebody who is out in the hot sun and is being baked by the hot sun. When they see that this is hot, this is unpleasant,that they are suffering because of the heat, then they go inside. And they've given up being in the hot sun. And so too, somebody who sees that anger is hot, anger is unpleasant, that they are suffering internally, then they can abandon that heat, that anger within themselves by developing wholesome states of mind, by developing loving kindness. And that brings themselves happiness. And so when they are happy, then they're not moved to say unwholesome words, not moved towards hatred or anger, and then they can give up that anger by seeing the danger of anger.
ฉันถ้าคนอื่นพูดให้เราไม่โกรธมันทุกข์ไหมถ้าคนอื่นพูดให้เราถ้าเราไม่โกรธมันทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์อะไรเลย
If somebody says something to us and we don't get angry, do we suffer?
ไม่ทุกข
์ No, we don't suffer, do we?
ถ้าเราฉลาดแล้วก็ต้องไม่โกรธเขา
If we're intelligent, if we're wise, then we don't get angry at them, regardless of what they say.
เหตุฉะนั้นคนยังไม่ฉลาดนั่นเองจึงทุกข
์ That is why it's only unintelligent people who are unskillful people in their thinking who suffer
คนฉลาดก็จะไม่ทุกข์ก็คือผู้รู้นั่นเองนะ
Intelligent people or wise people will not suffer because they know they stay with the knowing
ผู้รู้ก็คือตัวสติปัญญานั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นนั่น
Knowledge means wisdom and mindfulness. It is nothing else but that.
คือจิตรู้ภาษาจิตใจรู้ก็คือจิตมีปัญญามันพวกท่านทั้งหลายมีปัญญาเนี่ยนะเมื่อมีสติปัญญาดีแล้วก็ต้องของที่ไม่ดีของสกปรกเราก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับของสกปรกเราก็สะอาดแล้วก็สบาย
Wisdom and mindfulness is the clarity to know something, to see it and understand it clearly. Just like if something is filthy and dirty, and we don't want to get dirty ourselves, then we don't go near it, we stay away. That's just the clarity to know that if we go close to that dirty object, then we too will become dirty and soiled. So if we know something is going to cause us suffering, then wisdom stays away from that.
ความสกปรกก็คือความทุกข์ความสะอาดก็คือความสุขเหมือนเรามีเครื่องนุ่งห่มสะอาดนุ่งก็สบายใจแบบนี้ถ้าเครื่องนุ่งห่มสกปรกมันก็นุ่งไม่สบายนุ่งห่มไม่สบายก็เหมือนกันนั้น
The awareness has to know that what is dirty something dirty isSimile for suffering, something that is clean and pure is a simile for freedom from suffering or happiness. So it's just like someone who wants happiness and wants to avoid suffering, like a person who wants to wear nice clothes. They will avoid dirty clothes. They will avoid unpleasant clothing because they seek what is pleasurable. And so we too avoid unskillful thinking and thinking that brings suffering, and go to that thinking which is free of suffering.
ประเทศออสเตรเลียจึงเป็นประเทศที่สะอาดเมื่อสะอาดแล้วก็อยู่สบายมองไปไหนมาไหนก็สะอาดที่อยู่พักพาอาศัยบุคคลก็อยู่ในความสงบก็มีความสุขเมืองก็สะอาดถ้าเราไปอยู่ที่สกปรกเราก็ไม่สบายใจอยู่ที่สะอาดอยู่ที่สงบมันก็มีความสุขใจเหตุฉะนั้นเมืองสะอาดจึงเป็นเมืองที่คนต้องการทุกคนต้องการความสะอาดความสกปรกไม่มีใครต้องการวันนี้ความทุกข์ก็ไม่มีใครต้องการเหมือนกันต้องการแต่ความสุขแล้วก็ต้องเป็นคนมีสติปัญญาฉลาดจึงจะรู้จักการปฏิบัติตนให้มีความสุขได
้ Just like Australia is a very clean and prosperous country and everyonefinds enjoyment and satisfaction in that because it is so clean. The nature of human beings is to seek out what is clean and pure and not to look for what is dirty or untidy. And so too, if we want to seek out what is clean and pure in our own minds, we have to see and avoid anything which brings pain and suffering, because that pain and suffering is similar to what is impure.What is untidy, what is not neat, what is a mess. We're trying to avoid that. So see suffering as that which causes pain, and that which is, causes pain is that which is impure. And see that which is pure in your practice. So practice in a way that is making your mind purer and purer, more refined, more stiller, more peace. Then you'll know that happiness and peace for yourself.And therefore, you know the way and path of practice in your life. Is that true? Do you understand? Does anyone say it's not true? Actually, that's interesting because I have another question here, and I may.Combine it, if I may, which is actually, why did you become a monk and what keeps you in the robes? So if I can combine both those. ผมในคำแนะนำของท่านอาจารย์ผมอ่านประวัติท่านอาจารย์แล้วได้เห็นว่าท่านอาจารย์เคยขอแม่ให้บวชตอนอายุ12ปี14ปี16ปีและ20ปีแต่แม่ไม่เห็นด้วยก็ห่วงเรื่องลูกชายไม่อยากบวชนานเขาก็เลยถามว่าเมื่อท่านอาจารย์บวชแล้วแม่มีความรู้สึกยังไงแล้วก็เขาอยากถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ท่านอาจารย์อยากบวชเป็นพระมากเหลือเกินแล้วก็อะไรเป็นเหตุที่ทำให้ท่านอาจารย์ตั้งอยู่ในพุทธศาสนานานแสนนานถึงขนาดนี้ครับผม
จุดประสงค์ความมุ่งหมายก็คือเห็นครูบาอาจารย์ท่านบวชมาในจนเฒ่าจนแก่หนึ่งสองท่านก็รวยกว่าเรามีเงินมีทองมากกว่าเราแต่ท่านก็บวชได้ท่านไม่ติดอยู่ในทรัพย์สมบัติเงินทองวัตถุทั้งหลายท่านรวยกว่าวันนี้ท่านบวชมาจนถึงเฒ่าจนแก่ก็พระพุทธศาสนาต้องสอนถูกต้องและต้องมีความสุขท่านจึงจะอยู่ได้เรานี่ไม่รวยเท่าท่านเลยแต่เราก็ต้องจะบวชศึกษาว่าต้องมีต้องดีแน่นอนพระพุทธศาสนาต้องมีความดีแน่นอนท่านจึงอยู่ได้ก็เลยอยากบวชเพื่อจะศึกษาว่าพุทธศาสนานี้มีดีอะไรมีความดีอะไรเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วจะได้รับความดีอะไรจะได้มีความสุขอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่สนใจมากทั้งแม่เมื่ออนุญาตให้บวชก็ให้บวชเพียง7วันเท่านั้นเลย ก็ไม่มากแต่เมื่อบวชมาแล้วแล้วเราก็อยากปฏิบัติอยากศึกษาให้รู้รสของพระศาสนาคือว่ามีประโยชน์อย่างไรมีความดีอย่างไรจึงได้อยู่มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้จิตใจสงบนั่นเองเป็นสมาธินั่นเองก็จึงเห็นความสุขในความสงบนั้นเป็นความสุขที่เหนือกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเงินทองสิ่งของเป็นวัตถุทั้งหลายก็ให้ความสุขอยู่แต่ว่าสุขอิงอมิตรเหมือนเรามีเงินมากๆที่มีรถมีบ้านดีๆเนี่ยแต่เจือไปด้วยทุกข์อยู่มันยังไม่สุขจริงๆก็เลยต้องปฏิบัติให้จิตใจสงบจิตใจสงบนี้ไม่ได้อาศัยซึ่งสมบัติอาศัยจิตใจนี้ไม่ยุ่งเหยิงไม่เกี่ยวข้องกับสมบัติจิตใจก็เลยสงบเป็นสมาธิมันมีความสุขเหนือกว่าแล้วก็ยิ่งมีความฉลาดนั้นได้อธิบายกันมานะมาจากสมาธิก็รู้จักการดำเนินวิถีชีวิตทั้งตนและรู้จักการประหยัดเหมือนชาวฝรั่งของพวกเราหรือไม่ได้เป็นฝรั่งที่เราอยู่ด้วยกันนี่ถือศาสนาคริสต์แต่ฉลาดรู้จักใช้ธรรมะของพุทธศาสนานี่ได้มากเลยทีเดียวที่จึงรู้ดีว่าโอทำไมประเทศชาติบ้านเมืองของชาวฝรั่งของพวกเราหรือต่างชาติต่างๆที่เจริญรุ่งเรืองก็คือเอาคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติได้มากถูกต้องปฏิบัติถูกต้องนั่นเองก็เลยได้รับความสุขความสงบเกิดขึ้นทางด้านวัตถุทางด้านจิตใจนั่นคือก็ยังมีทางด้านจิตใจส่วนด้านวัตถุเจริญแล้ววันนี้แต่จิตใจยังไม่เจริญมันยังมีทุกข์อยู่เราก็ต้องจะพัฒนาจิตใจเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ก็สนใจเรื่องอย่างนี้เหมือนกับคนที่มีโลภะอยากได้มากๆทำให้เกิดทุกข์เมื่อเราศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จักละความโลภมากนั้นไม่เห็นแก่ตัวก็จึงเจือจานผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นบัดนี้ถ้าหากเรารักษาศีลก็ทำให้เรานี่ระงับความโกรธได้เรามีศีลเพราะเราไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครเรามีสมาธิจิตใจสงบแล้วก็มีความฉลาดรู้จักทางถูกทางผิดดำรงชีวิตของตนไปในทางที่ถูกต้องบัดนี้ถ้าชาวฝรั่งของเราหรือต่างชาติพวกเรานั้นถ้ามาฝึกจิตใจให้สงบแล้วยิ่งจะฉลาดยิ่งจะสงบกว่านี้ยิ่งจะดีกว่านี้มันยิ่งจะอยู่สบายเพราะเหลือแต่เท่านั้นเพราะวัตถุนี้เจริญมากแล้วแต่ต้องฝึกที่จิตใจเนี่ยฝึกจิตใจได้ยิ่งจะมีความสุขกว่านี้นะมังเพิดมดออสเตรเลียหรือประเทศต่างๆที่ประเทศต่างๆยิ่งจะมีความสุขกว่านี้นะถ้าจิตใจสุขนะต้องลองดูนั่นตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่สนใจในพระศาสนาก็อยู่มาเรื่อยๆเรื่อยๆปฏิบัติมาเท่าไหร่มันยิ่งมีความสุขยิ่งฉลาดนะยิ่งมีปัญญาจึงได้พูดกันว่าการทำสมาธินี่มีความฉลาดมีการแก้ปัญหาได้โดยตนเองจึงทำให้เกิดมีความสุขมาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าจะเข้าใจแล้วอาตมาภาพนี้เป็นฆราวาส อยู่ตั้งแต่เล็กมานั้นก็มีความสุขสบายทางด้านวัตถุแล้วกินอาหารนี่ก็วันละ4 มื้อสี่ทุ่มครึ่งนี่กินรอบสุดท้ายแต่บัดนี้เมื่อมาบวชแล้วก็ฉันมื้อเดียวมาได้43 ปีเลยนะฉันมื้อเดียวเท่านั้นก็อยู่ได้ที่มาคุยกันยังมีความสุขใจเพราะศึกษาหลักพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจสงบมีปัญญารักษาตนเอาแค่นี้นะหลักที่มาบวช
When I was young, before I ordained, I used to look at many of the very elderly senior monks, and I looked at them and they seemed very happy and very peaceful, and they seemed to have a wealth which was much more than I had, something that was deeper and more profound, and that made me curious, that made me want to understand what was that inner, that wealth that they had.They seem to have a great inner world. And that made me curious about Buddhism, that there must be something, there must be some reason that they can ordain and stay in the robes and practice like that, they must be getting some results from it to stay and then seem so inwardly happy and have that inner wealth. And so that created an interest and a curiosity. And originally when my mother finally allowed permission to ordain, she only allowed me to ordain for 7 days. And that was 43 years ago. But the reason that I've stayed this long is because I had that curiosity, that inquisitive mind, well, what is good in Buddhism that will bring me happiness and overcome my suffering? So I practiced and put forth effort and undertook the training to seek out that inner wealth. And by developing states of peace and tranquility, I started to see the benefits for myself. There is benefits that arise from calming the mind down. There is benefits that arise from deep states of peace. And that led to great happiness, and the suffering diminished. And like in Perth here in Australia, there's so much wealth, there's so much prosperity, but it's material wealth, material prosperity. It's not necessarily the wealth of the heart. And that's what we're seeking here, isn't it? That's what we want to understand, the wealth of the heart. That's really what it's about. Material wealth is just that much. But the reason that there's prosperity and success and material wealth in society here in this country is because people are practicing aspects of Dhamma. They're doing something right. But material wealth is not the end and doesn't really bring true happiness, and we know that. And what is important is spiritual wealth, and that can only be known through a peaceful state of mind. So if you develop deep states of peace, then your suffering will diminish. It's through samadhi, when the mind stops and becomes still and thinking comes to an end, then you have clarity, you have vision, you have understanding, you have knowledge arising to bring an end of suffering. And this is how I practiced. This is what I did. This is what I started to see. The more and more I stayed in the robes, the more inner happiness I developed, and great happiness. When I was a layman, I used to eat 4 times a day, and the last meal would be at about 11:30 at night, just to make sure. Yes? Now as a monk, I've been eating 1 meal a day for 43 years, but I'm much happier than when I was eating 4 times a day. Why is that? It's because I've trained the mind and developed the mind. And you too can train the mind and develop the mind in virtue, in goodness, in peacefulness, and these deep states of meditation and samadhi. And that will lead to wisdom, that will lead to understanding. Then you'll know for yourself, and you won't have to seek happiness from anyone else. You'll see for yourself. So I will end at this point, and we will then ask for the announcements, and after the announcements we will pay our respects to the Buddha, Dhamma and Sangha. If anyone has a burning question or burning issue and you want to stay longer, even though Thanachan Bleeing has just flown in, he arrived about 4 p.m. He has a lot more energy than most of us, even though he's 60, going 69 this year. Last time he was here and staying at the monastery, I remember I was looking after him. He would sleep between 2 o'clock and 4 o'clock in the morning, and the rest of the time I was trying to keep up with him. That again is one of the benefits of a peaceful state of mind. So if I could now ask our president, James, to make the announcements.
ว่าผมดีใจที่ได้มาพบพวกท่านทั้งหลายมีความตั้งใจปฏิบัติกันเพื่อดำรงชีวิตตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปและมีความสุขครับผมมาพบผมดีใจ
ผมจะพูดอย่างนั้นแล้วก็
Just before we make the announcements, Dhanajana has asked me to say that he is extremely gladdened and happy to see so many people with a very dedicated and sincere heart, sincere in practice and sincere in seeking spiritual understanding. That is extremely inspiring for him, and he's very happy to be here. And at the end, I've asked him whether he would give a blessing in the Pali language for all of you at this point in time.
ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวัยโตทินังเอตานังอุปกัปปติชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพโพเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวัจันสัพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาจุโกภวะพิวาทนาสีลิตสนิจังมุทาปจายิโนจตารโอธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัตตโกธนวัตตโกสิริวัตตโกยัสวัตตโกพลวัตตโกวันนวัตตโกสุขวัตตโกโหตุสัพพทาทุกขโลกปยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยสิทธิธนังลาภังโสธิภกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาสัตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพมเดวตาสมมุทานุภาเวนะสมธรรมานุภาเวนะสมสังฆานุภาเวนะสันดาโสธีพระวันตุเต
บอกว่าวันพรุ่งนี้นะใครอยากมีปัญหาอะไรก็